2018 yılının 23 aprel günü Pekin şehrinde taşrif bilan bulup durgan Özbekistan Respublikası Taşkı İşleri Vaziri Abdulaziz Komilov, Pakistan İslam Respublikası Taşkı İşleri Vaziri Havaca Muhammad Asif bilan uçraştı. Bulup utkan suhbat davamıda vazirlar Özbekistan-Pakistan kun tartibidagi Birleşken Milletler Taşkilatı, Şanghay Hamkorlik Taşkilatı, İslam Hamkorlik Taşkilatı kabi halkaro tuzilmalar doiralaridagi aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan dolzarb masalalar borasida fikr almashdilar. Uchrashuvda qayd etilganidek, so'nggi yillarda mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar deyarli barcha o'zaro manfaatli sohalarda faollashdi. Bo'lib o'tgan oliy darajadagi uchrashuvlar hamkorlikni mustahkamlash va rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlarni ochib berdi. Tadbirkor delegatsiyalarining tez-tez uchrashishlari natijasida 100 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollariga teng shartnomalar imzolandi. Shuningdek, sayyohlik, madaniy, gumanitar va boshqa sohalardagi aloqalar jadal tus oldi va samarali bo'ldi. Bo'lib o'tgan suhbat davomida 2018 yilning 26-27 mart kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tgan Afg'oniston bo'yicha tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik va mintaqaviy sheriklik mavzusidagi yuqori darajali xalqaro konferensiyaning muvaffaqiyatli natijalari ta'kidlandi va mintaqa uchun muhim bo'lgan ushbu sohada konstruktiv hamkorlik qilishga tomonlar tayyor ekanligi tasdiqlandi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.